O Concello de Lugo, dende a área de xuventude, propón para este Navidade un feixe de actividades para toda a mocidade. Son actividades diversas e gratuitas, a que todo a persoas que queiran acudir poden facelo a previa inscripción a través do 010 ou contactando coa Casa da Xuventude ou co Departamento de Xuventude. Son actividades deportivas, actividades creativas e, como novidade, este ano temos o Escape Room. Animamos a todos os mozos e mozas que queiran participar en este tempo de diversión que propón a Casa da Xuventude e o Departamento de Xuventude a participar nestas actividades e disfrutar deste período non lectivo, onde ocupar o seu tempo de unha forma saudable.